Азатлык радиосу сөйли. Бүген 24 февраль дүшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татар теле киләчәктә ЮНЕСКО-ның югала барган телләр исемлегенә керергә мөмкин. Кырым татарлары мәҗлесе Акмәчетнең Ленин мәйданында алдан игълан иткән митинг үткәрде. Кырым югары рады салдында үз җыенын ярым утраудагы урыс оешмалары уздырды. Казанда халыкара хәйрия ярминкәсе узды. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүнең Замоскворецкий мәхкәмәсе созлык эшендә гаепләнүчеләргә хөкем карарын игълан итте. Алар барлыгы 8 кеше: Андрей Барабанов, Степан Зимин, Денис Луцкевич, Ярослав Белоусов, Артем Савелов, Сергей Кривов, Александра Наумова һәм Алексей Полихович. Наумовның гаилә хәлен һәм яшен исәпкә алып шартлы җәза бирелде. Ул 3 елда 3 ай исагында утырачак. Яшәү урынын алыштыра алмый. Барабановка 3 ел 7 ай, Белоусовка 2 ел 6 ай, Зиминга 3 ел 6 ай, Кривовка 4 ел, Полихович һәм Луцкевичка 3 ел 6 ай, Савеловка 2 ел 7 ай төрмә җәзасы бирелде. Алар барсы да тәртипсезлекләрдә катнашуда һәм полиция хезмәткәрләренә һөҗүмдә гаепләнә. Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева карарны гадел түгел, тәртип бозулар булмады дип белдерә. Замоскворецкий мәхкәмәсе янында 100-дән артык кеше тоткарланды. Алар арасында Алексей Навальный һәм Илья Яшин дә бар. Борис Немцов азатлыкка мәхкәмә янында иминлек чаралары күрү, ОМОН, хәрбиләр полициянең килүе, хакимиятның үч алырга җыенуын күрсәтеп тора дип белдерде. Немцов фикеренчә, алар мәхкәмә утырышын махсус олимпиада төгәлләнгән көнгә күчерде. Украинада Виктор Янукович һәм тагын берничә түрәнең эзләнүе игълан ителде. Бу хакта бүген Facebook социаль челтәрендәге битендә илнең эчке эшләр министры вазифаларын башкаручы Арсен Аваков игълан итте. Ул шулай ук күпләгән тыныч кешене үтергән өчен җинаят эше ачылды дип тә язылды. Шимбә Югары Рада Януковичны президентлыктан читләштереп, 25 майга вакытыннан элек президент сайлау карары чыгарды. Арча эшмәкәрләре район башлыгын Русия баш прокурорына шикаять итте. Русия баш прокуроры Юрий Чайкага язылган шикаятьне 28 кеше имзалаган. Алар районда эшмәкәрләрне түбәнсетәләр, райондагы милекне түбән бәягә саталар дип белдерә. Бу шикаятьне Мәскәүдән тикшерү өчен район прокуратурасына җибәргәннәр. 2014 елның Тукай бүләген дәгъвалаучылар игълан ителде. Татарстан президенты каршындагы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге комиссиясе барлыгы дәгъвалаучылар арасында 8 кешене күрсәтте. Алар арасында язучы Клара Булатова, җырчы Фәнвали Әхмәтов, шагыйрә Флёра Гыззатуллина, җырчы Рафаил Ильясов, язучы Вахит Имамов, рәссам Илгизәр Самакаев, язучы Фатих Сибагатуллин, дирижер Александр Сладковский, рәссам Владимир Попов, язучы Нурислам Хәсәнов бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 23 февральдә Кырым татарлары мәҗлесе Акмәчетнең Ленин мәйданында алдан игълан иткән митингын үткәрде. Ул башта большевик матрослар тарафыннан 1918 елның 23 февральдә үтерелгән Кырым хөкүмәте рәисе Номан Черембижиха хөрмәтенә багышланачак дип планлаштырылса да, ахыргы чиктә Украинада соңгы көннәрдә булган вакыйгаларга багышланды.
Нашествие Макеевских и Донецких. Крым не имеет сегодня своей крымской элиты. И это надо признать. Мы допустили то, чтобы Крымом управляли такие люди, которые, прикрываясь якобы заботой о вас, они думают о крымской земле. Они думают об использовании Крыма и использовании нас, крымских татар, русских украинцев. Теперь нам надо сделать все, чтобы Крыму никогда не было орды пришлых людей. Неважно, ни с Макеевки, ни с других областей. Крыму достаточно умных, образованных, взвешенных и мирных людей. Крымское правительство должно быть состоять только из таких людей.
Ура!
то, что касается крымских татар. Поверьте, я не хочу разделять и не разделяю. Просто подумайте, я прежде всего обращаюсь к моим друзьям, не крымским татарам, к жителям Крыма, которые, может быть, еще не совсем осознают, почему мы об этом говорим. Мы, крымские татары, за пределами Крыма, за пределами Украины, не имеем иной родины. У нас нет иного этнически тождественного государства. Мы или сохранимся здесь, в Крыму, или мы исчезнем. Как и любой народ, мы не хотим исчезать. И мы не позволим, чтобы были такие явления, которые несли бы нам угрозу. Но мы не можем допустить, чтобы мы на своей родине были совершенно изолированы от управления нашей землей, нашим Крымом, вместе с другими, с русскими, крымскими татарами, достойными людьми. Эта власть сделала все, чтобы крымских татар полностью изолировать от управления. Они думали, что Макеевские плюс прислужники числа крымских интеллектуалов или крымских политиков, и это будет тотальный контроль над Крымом. Мы не говорим об этом только сегодня из этого микрофона. Я в этих кабинетах это пытаюсь говорить 3 года, как только они пришли в Крым. Они улыбаются, они иногда признают это, но они все делают наоборот.
Пусть наша охрана там посмотрит. Все нормально, уже доложили. Вещи тушек нет, и сиба тушек тоже. Верховная Рада Украины должна принять срочно решение по автономной республике Крым. Верховная Рада Крыма, в которой сидят 85, почти 190 безвольных существ, должна быть немедленно распущена. Верховная Рада Украины должна создать специальную комиссию по автономной республике Крым с включением туда членов, с включением в состав комиссии членов Меджлиса Крымского народа.
Я вас прошу набраться немножко терпения. Не потому, что накипело. Мы об этом говорим не раз. А потому, что, как сказал наш уважаемый муфтий, черта перейдена. Достоинство, которое было присуще Нуману Челебиджихану. Достоинство, с которым в тяжелейших условиях изгнания выжили крымско-татарский, чеченский, ингушский и другие депортированные народы. Достоинство, которое этих героев Украины делало бесстрашными против снайперских пуль. Достоинство, которое возвращено в Украину, не оставляет места в Украине негодяям. И поэтому мы в последующие дни, по тем мероприятиям, которые разрабатывает Меджлис, мы сделаем все, чтобы этих негодяев очищение началось с Крыма. Они покинут Крым, если мы всегда будем вместе, как сейчас. Я не хотел бы, чтобы у кого-то создалось впечатление, что одни вот те, которые на площади, вот настолько правильные, настолько они справедливые, а это так и есть, а другие, которые пока не вышли на площадь, но думают так, как вы, я не хотел бы, чтобы они думали, что мы про них забыли. Нет. Даже в районных, городских, некоторых сельских администрациях есть достаточное количество людей. Русских, украинцев, крымских татар, которые не только не приветствуют то, что исходит из этого здания, но которые в жизни реально пытаются находить другие формы работы между собой, но при этом все время говорят: «Рифат, не называй наши фамилии, потому что нас накажут».
головам городов. Установите системный и постоянный диалог с региональными меджлисами крымских татар. Создайте при себе открыто, не боясь, уже некого бояться, создайте при себе все советы представителей крымско-татарского народа на своих территориях. 10 дней. Потом мы будем уже действовать. У нас отдельная просьба, депутатам Симферопольского городского совета. У нас просьба к мэру города Симферополя, господину Агееву. Нам сегодня пришлось приложить очень много усилий для того, чтобы остановить этих людей с достоинством, от предпринятия ими шагов, которые мы не хотели, чтобы были сегодня и здесь. Речь идет о памятниках Ленину, которые сегодня люди воспринимают как памятник основателю вот тех идеологий и тех диктаторских режимов, которые нашли преломление через бандитские формы уже сегодняшней Украине. Господин Агеев, 10 дней и городской совет должен принять решение о том, как освободить эту красивую площадь от этого памятника. 10 дней! Я думаю, что мы вместе, русские, украинцы, крымские татары, люди всех других национальностей, которые живут, мы вместе установим название этой площади, это будет место нашей гордости, это место нашего достоинства, где мы все будем собираться всегда.
Должна объявить через несколько месяцев проведение новых выборов на основе нового закона, новых депутатов, новый состав Верховной Рады Крыма.
Мы завтра, а через 2 месяца
дальше, я на этом заканчиваю, после этого митинга, несмотря на некоторые ожидания, участие крымского политикума или управленцев, жаждущих все-таки использовать крымскую ситуацию как последний оплот. Мне сегодня один высокий чиновник сказал: да подождите, у нас еще есть президент. Я посмотрел на него и... сказал: вы серьезно? Он говорит: да. Я говорю: ну я не доктор.
Украины не введена до абсолютного игнорирования. осуждение и прекращение проводимой крымской властью политики противопоставления и разделения крымского общества, исключение методов управления, вынуждающих государственных служащих, работников бюджетных учреждений, выборных должностных лиц в органах местного самоуправления, демонстрировать публичную лояльность правящей партии и обязывающих их к обязательному участию в проводимых ею политических мероприятиях и акциях. Отказа от проведения дискриминационной кадровой политики, исключающих равноправное участие представителей коренного народа Крыма, крымских татар, в процессах разработки, принятия и реализации решений.
Өзек майданда қырым татарлары митингі барғанда қырым юғары рады салдында өз жиенін ярым отыраудағы орыс ұйышмалар өткерді. Лекен онда түрлі шырашлар яңғырысы орынға қатнашқан халыққа Калашников автоматын сөтіп жиу тамашасы көрсетілді. Ярышлар ұйыштырылды. Орыс активистларының қырымдағы хәл шул рәуіште қызықсындыруын милиция дәшмегіне қорап тұрды. Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. Татар тілінде сөйләшүчеләр дә телнең кулланылуы даирәсе дә кими бара. Галим Искәндәр Гыйләҗев вазгыят үзгәрмәсә, татар теле киләчәктә ЮНЕСКОның югала барган телләр исемлегенә керергә мөмкин дип белдерә.
Мондый куркыныч минемчә бар. Һәм кызганычка каршы объектив күренеш, чөнки татар теле барыбер ничек кенә без мактанмасак та, ничек кенә без кәпрәймәсәк тә, димәк, Россиядә ул асчылык теле. Кызганычка каршы татар теленең менә шу кулланыш даирәсе бүгенгендә шул конкрет фактка ничектер бәйләнгән һәм без аны берничә тапкыр үзгәртә алмыйбыз. Без асчылык хәлендә, без рус дәүләтендә яшибез, шуңа күрә татар теленең менә шундый куркыныч ситуациядә калуы ул минемчә гаҗәп тә түгел. Һәм бер дә ничек дип әйтергә, аны бик артык субъектив процесс дип әйтеп булмый, объектив процесс. Һәм инде тагын бер нәрсәгә игътибар итәргә мөмкин. Бу татар теленең хәзерге халәте минемчә турыдан-туры Татарстан Республикасының статусы белән бәйле. Чөнки без менә заманында бик талпынып, бик шатланып, суверенитет турында сөйләдек, Татарстан Республикасының дәүләтчелеге турында сөйләдек. Хәзер суверенитет сүзе искә алмый, дәүләтчелек нинди ни дәрәҗәдә икәнен барыбыз да бик яхшы күрәбез. Һәм ул турыдан-туры тел язмышына йогынты ясый һичшиксез. Менә без никадәр хәзерге көннәрдә, соңгы елларда, мәсәлән, Татарстан Республикасының суверенитетында нәрсә югалтабыз, шу параллель рәвештә турыдан-туры тел өлкәсендәге югалтулар никадәр китерә кызганычка каршы. Менә без татар телен дәүләт теле итеп игълан иттек. Татар теле һәм рус теле тигез хокуклы ике дәүләт рәсми рәвештә закон буенча исәпләнсәләр дә, барыбер татар теле чын мәгънәдә дәүләт теле булмады. Монда минемчә күпме закон без язсак та, бик матур законнар дөрес. Аларны менә бөтенсен үтәү мөмкин булып чыкмады ахрысы. Ә монда әлбәттә тагын бер нәрсәгә игътибар итәргә мөмкин. Безнең халык ул бик шундый практик халык дип әйтик инде, әйме, гамәли халык. Һәм кирәкме, кирәкме түгел дигән сорауны куя. Безнең бит менә телгә мөнәсәбәт ул булырга мөмкин идеалистик. Менә мин татар, мин татар телен белергә тиеш, ул минем ана телем. Менә болай идеалистик фикер йөртүчеләр безнең азчылыкта. Мин аны уйлар идем 5-6% дип әйтәм. Менә мин татар, шуңа күрә мин татар телен белергә тиеш һәм минем өчен бернинди шик юк. Ә бит 90% халык башкача уйлый. Ул корсак белән уйлый, кызганычка каршы. Ул баш белән уйламый. Кусак белән уйлый бу нәрсә. Матди яктан миңа нәрсә дә булса бирәме, юкмы? Ну ни эшлисең инде, аны кеше үзгәртеп булмый. Кеше шулай уйлый. Татар теле миңа кирәкме, юкмы дип уйлый ул. Киләчәк тормышта кирәкме, юкмы? Менә минемчә дәүләтнең бер минемчә төп менә җитешсезлеге дип әйтер идем, мин аны хатасы дип әйтер идем. Ул безнең халкыбызга нидер перспектива күрсәтә алмады татар телен саклау мәсьәләсендә. Татар теле киләчәктә кирәк булырга тиеш. Ул тормышта менә кирәк. Мин кирәк, ягъни ул миңа ниндидер файда китерәчәк, ул миңа ниндидер матди яктан ниндидер ярдәм күрсәтәчәк. Менә мин татар телен белсәм, профессионал яктан үсәчәкмен. Мин татар телен белсәм, миңа Татарстанда һич булмасын урын табу, профессия табу җиңелрәк булачак. Миңа аның өчен ниндидер матди яктан ни булса. Менә ул вакытта без кешене ничек табуса кызыктыра алар идек. Менә шушы нәрсәгә кызганычка каршы бездә игътибар итмәдек. Әбет ол менімшә артық ауыр да түгел. Кішілеп болыр еді. Мүмкіншіліктеріміз де бар, хақуқи яқтан да, мадди яқтан да мүмкіншіліктеріміз бар. Кішіге бары тек сондай мадди перспектива, финанс перспективасы ашылса, менімшә аз мы көпме ситуацияны оңай яққа өзгертіп болыр еді. Бары тек шулай деп айтырайын мен.
Сенің алып барғаныңды мен дәулет саясаты да милли тілдерге қарсы.
Мында енді әлбәттә мында Россия дәулетінің милли саясатын да ислауға керек. Ол да бір де біздің пайдаға түгел. Мұны да біз аңларға тиеш. Бұл объектив көрініш. Империя, яке зур дәулет, әр уақытта унификацияға ұмтыла. Біз бұл процестің объектив екендігін аңларға тиеш. Бір қашанда бір зур дәулетке де түрлілік керек түгіл. Зур дәулетке түрлілік бір үлкеде де керек түгіл. Дин үлкесінде, тіл үлкесінде, кішінің ой-фикір үлкесінде, кіші бір түрлі болырға тиеш. Бір түрлі ше кейінерге, бір түрлі ше ойларға, бір тілде сөйлесірге, бір Аллаға табынырға. Һәм шуның да бетте тіл дәулетнең проблемалары кимә ишек. Шуңа күрә дәүләт һәм һич иксез була омтылачак. Аны без тиге яңадан шул тиге идеалистик позициядә әйтәбез икән. Юк, менә төрлелек ул матурлык, төрлелек ул шуарлык дәүләткә файда гына китерә дип. Дәүләт башлыклар алай уйламый бит. Җитәкчелек алай уйламый бит. Гомуми сәясәт шуңа күрә шушы юнәлештә бара ул. Һәм барачак та ул. Менә без бер яктан менә шул гамәли моментка игътибар итеп, икенче яктан барыбер мин үзем идеалист буларак шулай фикер йөртәм иде. Халыкның күпчелеге менә шушы идеалистик юнәлештә тәрбия алсак иде. Бары тик мин татар телен белергә тиеш, мин өйрәнергә тиеш, балаларымны өйрәтергә, чөнки мин татар кешесе. Менә шул күзлектән, шушы позициядән чыгып, безнең халкыбызның күпмедер өлеше менә күбрәк уйлый башласа, әйме? Бу вакытта ниндидер бер позитив үзгәреш мөмкин. Дөресен әйткәндә, хәзер инде законга да артык өмет юк. Чөнки закон матур, акча бирелә, күп нәрсә эшләнә бу өлкәдә. Тикшерә башласаң, саннар да җитәрлек. Мәктәпләр дә, балалар бакчалары да, ниндидер басмалар да, бөтен нәрсә бар шикелле. Ә реаль тормышка карыйсың, реаль урамга чыгып карыйсың, кешеләр белән сөйләшә башлыйсың. Ул тиге кайбер кешеләр әйтер, әйе, менә без хәзер 90-нчы еллар башы белән чагыштыра башласак, безнең хәлебез күпмегә яхшырак, без татарча рәхәтләнеп сөйләшә алабыз, урамда күпме бала, күпме кеше татарча сөйләшә, ләкин бит без болай, бу бит теге үзеңне юату гына булып чыгабыз. Без менә карарга тиеш, без нинди мөмкинчелекләрне үтә алмадык, яки нинди мөмкинчелекләргә юл аша алмадык, менә без шуңа карарга тиеш мимчә. Ә теге үзебезне юатып утырырга тиеш түгел без. Һәм бит гомумән алганда ул дөнья әле тагын бер нәрсә бар. Без татар телен саклауда дөнья тәҗрибәсен кызганычка каршы исәпкә алмыйбыз. Һәм гомумән халыкара яки чит илләр белән мөнәсәбәтләрдә дә бу мәсьәлә безнеңчә, минемчә, теге без ничектер аларның тәҗрибәсен өйрәнергә тиеш. Белергә тиеш, чөнки уңай тәҗрибәләр дөньяда бар. Шул ук Швейцарияны ал, шул ук мәсәлән Канаданы ал, кайбер өлкәләрдә, төньяк Италиядәге мәсәлән Көнчыгыш Тироль өлкәсен ал. Анда тәҗрибә бар. Ул матур тәҗрибә, ул тәҗрибә бездә абсолют кулланышка кермәгән һәм исәпкә алынмаган. Менә бу мәсьәлә дә бар бит әле. Ә без һаман бир дә җырлыйбыз телевизордан. Ай, менә күңелле, менә балалар чыгыш ясый, җылап утырабыз балаларның ниләрне шушыларына карап. Ул бит барыбер күз буы гына кызганыч вакыр.
Искәндәр Гыйләҗев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда татарчадан төрек теленә тәрҗемә ителгән 5 китап тәкъдим ителде. Тәрҗемәче Фатих Кутлу татар язучыларының китапларын төркчәгә тәрҗемә итүнең максаты татар һәм төрек халыкларының бер-берсенә тагын да якынайту дип белдерде.
Без монда 2013 елда тәрҗемә ителгән 1 елда 5 китап кичәсен үткәрәбез.
Татарга тулмаш кирәкме дисәләр дә, безгә хәзер татар тәрҗемәчеләр кирәк. Гомумән, күп гасырлык татар әдәбиятын чит телләргә тәрҗемә итү безнең өчен бу зур проблема булып тора. Без аны әле бүген дәүләт күләмендә әлеге проблеманы хәл иткәнебез юк. Ул менә аерым милләтпәрвәрләр, аерым шәхесләр тарафыннан гына, аларның фидакар хезмәте тарафыннан гына бүген башкарыла.
Совет чорында безнең исән татар язучыларын Төркиядә чыгару мөмкин түгел иде. Ни өчен дигәндә, исән язучының бер әсәрен чыгарса, ул язучы ул безнең Сибрат Хакимме, Хасан Туфанмы, Әмирханнең кимне кем генә булса да, әгәр дә үзенең әсәрен Төркиядә чыгарырга рөхсәт бирсә, ул кешене шунда ук ул язучыбыз шунда ук менә ул Төркиягә сатылган ул капитализм кешесе фәлән дип kayıtlayacaklar idi. Şunun için Sovet çığında isen Tatar yazıcıları Türkiye'de elle köp çığa almadı. Ve bugün bizden Fatih Kutlu diyen dostumuz şimdi zamanımız üzerken vakit katılırken o bakıtlı şu katılırken dedi dedi buna. O tarihimizde birinci mertebe Tatar edebiyatı tarihinde birinci mertebe buna şu şimdi iki tatlarını isen yazıcıların yani 20. asırda yaşat icat etken yazıcıların eserlerin çıkarı bilen büyük zor batırılık taşladı.
Çağında ondan sonra Palvay'ın ana vasiyeti diyerek gidemeyim. Şarşı yerine elbette inanılmak nıp yarattık. İşledim. Edebiyat halimlerinin de fikri şuydu. Ondan cuma gün keşfilerini kümülüme yakın günümüzün Türk vekili bularak kümülüme yakın bulan eserlerini bizim halkıma da yakın bulasın göz önünde tutup yaratışaklarını hiç şeksiz uşanıp tercüme-i terge alındım. Cuma gün keşfilerini de şulay alıp batır maceraları Rabit Batılı Efendi'nin şulay tavuşsuz kura yani sessiz kura isimli cildika kirgen hikayeler de babalar için yazılan Süheyk Saplı Peki Türkçe fiil dışı çakır diye tercüme etken 14 haftada 17 hikayede bütün üstü bizden babalarla bizden kumullerimizde cildikke bara tırganlara eserlerini sayılarda tırıştık. İnşallah Türkiye'de de onun paytavazları, rezonansları güçlü buldu. Ele bulaşak da deyip uydum. Bu bilgilikle bu sonu çıkan Süheyk Saplı Peki fiil dışı çakır babalar hikayeleri için peytesi bilir.
Әлігі видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Қазандағы түркілер темасын дәвам етеміз. 21-23 февраль күндерінде Қазанда халықаралық хайрия ярмаркасы өтті. Ұйымдастырушылар хайыр ішін гір хүкіметтен байлардан ғана күтмеске, шушындай шаралар білен де мұқтажларға ярдәм етерге керектігін айтты.
Бұл мейрам бүтін мейрамға ұқсамаған, бүтін мейрамға ұқсамаған өзіншілікті мейрам. Бұл күннің мейрамы. Biz şimdi buna kadar gelirken işte bu bayramlarda katmasaydık, bu kişilerle ilgili kılatırgan, hayriye kılatırgan, acayip de meknalı bayram. Hem bizim Türk dostlarımız, Kazan'da yaşamışı, Kazan'a gelgen Türk dostlarımız, mektepte okuşu, okuşlarımız, talipler, talibelerimiz bu bayramda bir de tırap katmasalar. Çünkü şimdi bunamında bayramlar bizim kurganımızda, bilgilerimizde, başka illerde, Birgit'te, Türkiye'de bir de popüler, onların da bu mundi bayramlarına her bir uğrunda yerli ötkeneler. Hem bizge gelip Tatarstan'a gelip de onlarına bu tradisyonlar bizge devam etmeye başladılar. Tatarstan ile Türkiye arasında, Rusya ile Türkiye arasında bizim iktisadi meydanışlarımız, bağlanışlarımız, siyasi bağlanışlarımız kümüne kümüne gibi bizim şitakçılarımız da, devlet şitaklarımız da, Türkiye'nin devlet şitakları, şitakçıları onlara ulaşıyorlar. Hem de bir mınsiyildi, halık bulan halık, balalar bulan balalar, kişiler bulan kişiler arasında aralaşıyor. Bu köylülerinin yakınlığı.
Ayrı işinde gil kütüler hükümetten deki baylardan kütüler. Ama lakin gil baylardan hükümetten gelen kütür bulunmuyor. Bütün aileler, bütün simyalar, bütün simyaları bulunan kişiler de özür için cemziyatta tepkül getiş, yeni bir şarara omuzlar getiş. Şunun bilen büyük bir zor problemler de şişergen mümkün. Şu maksat bilen biz 9 yıl bunu başlar cevabını 2006 yılda. Şimdi 9 yıl devamında bunu zor kılabiz. İlki motor tradisyonu yönetildi. Halk dengen onu bile. Yıl sayın kütü bala. Bence bizim şu hakkında sonra balalar, koşan bala. Bu yılda bulaşak mıydı?
Хайрия ярминкасынан видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.